τόση πολύ αποτρίχωση στο κορμί σου όπως έχεις κάνει εσύ. Τόσο πολύ που δεν ξέρω αν είσαι άνδρας ή γυναίκα. Και μάλιστα λέει, όταν έρχεσαι έτσι μπροστά μου, ως τι θέλεις να σε καταλάβω, σαν άνδρα ή σαν γυναίκα. Και επίσης, όταν οι άλλοι σε βλέπουν, τι ακριβώς θέλεις να κάνουν, τι θέλεις να προσελκύσεις, άνδρες ή γυναίκες. Να μην μπερδεύεσαι, μοιάζει σαν να είσαι μισός άνδρας και μισή γυναίκα. Και ξέρεις κάτι, είσαι η χαρά του κίνεδου. Μοιάζεις με ομοφυλόφιλο δηλαδή. Γιατί αυτοί τους αρέσει να είναι άτριχοι εντελώς. Και τελικά, όταν παντρευτείς, τι θέλεις να γίνεις και τι παιδιά θα κάνεις και αυτά τα παιδιά με τι τρόπο θα μεγαλώσουν. Γιατί ο καλός πολίτης και ο ρήτορας είναι αυτός που πρέπει να δίνει καλό παράδειγμα και να ανατρέφει τους νέους με σωστό παράδειγμα. Έτσι μπορεί να καταλάβετε και τα προβλήματα που αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Παύλος. Αυτοί είναι οι άνθρωποι τους οποίους έχει μπροστά του. Ζούνε δηλαδή λίγο πολύ σε ένα κόσμο σαν το δικό μας σήμερα. Δεν διαφέρει πολύ. Το τρίτο πράγμα είναι αυτό το πράγμα που βλέπετε στον τοίχο. Αυτός δεν είναι ένας κοινός τοίχος, αυτός είναι ένας ναός. Ο συγκεκριμένος ναός βρίσκεται στην Άγκυρα. Βλέπετε και το τζαμά που υπάρχει μέσα εκεί στο ναό. Αυτός είναι ένας ναός ο οποίος επάνω στον τοίχο του έχει γραμμένο την ζωή του Κέσσαρα Αυγούστου, ο οποίος είναι θεοποιημένος. Και σε όλα τα μέρη που υπάρχει ναός αφιερωμένος στον αυτοκράτορα, υπάρχει η ζωή του. Και ο Παύλος, το 10ο κεφάλαιο, τα τελευταία 5 εδάφια, γράφει ένα παρόμοιο τέτοιο κατεβατό, που λέει πού γεννήθηκε, τι έκανε, πόσους πολέμους έκανε, τι θριάμβους έκανε, πόσα λεφτά πλήρωσε, πότε έγινε τι, και τώρα στο τέλος, δοξάστε με. Οπότε θα δείτε ο Παύλος να γράφει κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα μιλάει ούτε για μάχες, ούτε για λεφτά, ούτε για δόξα, αλλά θα αναφέρεται για άλλα πράγματα. Αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί στην Κόρινθο υπήρχαν άνθρωποι που θέλαν να γίνουν φιλόσοφοι, αλλά η ζωή τους μόνο φιλοσοφημένο άνθρωπο δεν έδειχναν. Δεύτερον, οι άνθρωποι έβλεπαν παντού ότι όλοι οι ισχυροί άντρες έγραφαν τα γενόμενα της ζωής τους, τα οποία ήταν πάντατε νίκες και μάχες και δόξα. Και τρίτον, ήταν μαθημένοι οι άνθρωποι στην εποχή τους, όταν έχεις ένα πρόβλημα, να έχεις και έναν τρόπο να το λύνεις, και συνήθως αυτός ήταν ο ρητορικός τρόπος, και ο Παύλος εδώ παίρνει το όπλο της ηρωνίας. Ξεκινάμε. 12.1. Δεν με συμφέρει βέβαια να καυχηθώ. Θα το κάνω όμως, γιατί πρόκειται για οράματα και αποκαλύψεις που μου χάρισε ο Κύριος. Ο Παύλος, συγγνώμη, κάνω καλά δεν είμαι, κάνω λάθος. Γιατί λέω 11.1. Εννοώ 12 ή κάνω λάθος. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Όχι, το 11 είμαστε, το 11. Μην πάμε στο 12, συγγνώμη, 11. Καλά έχω γραμμένο εκεί. Λάθος, δικό μου. Θα ήθελα να ανεχθείτε λίγο την αφροσύνη μου. Ο Παύλος, θυμάστε, σας είπα από την αρχή, λέει κάτι άλλο και εννοεί κάτι άλλο. Λέει, δεκτείτε την αφροσύνη μου. Ο Παύλος δεν είναι ανόητος, αλλά λέει, δεκτείτε για λίγο την αφροσύνη μου. Ο Παύλος θέλει να αποκαλύψει ότι είναι πιο σοφός από αυτούς με τους οποίους μιλάει. Εδάφιο 2. Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια, γιατί σας αραβώνιασα με έναν άνδρα το Χριστό, για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αγνή παρθένο. Πρώτη Ρωνία. Παρακαλώ, ρωτήστε την αφροσύνη μου. Δεύτερη Ρωνία. Σας ζηλεύω. Γιατί σας ζηλεύω? Γιατί εσείς είσαστε ο γαμπρός και εγώ είμαι ο κουμπάρος. Τι λέει? Εγώ σας παρουσίασα. Έτσι. Μάλλον πιο σωστά σαν νύφη, γιατί η εκκλησία είναι η νύφη. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Παύλος μοιάζει να είναι ο κουμπάρος, που προσέξτε τώρα, εδώ είναι η ειρωνία, δεν υπερασπίζεται την νύφη, αλλά το γαμπρό. Γιατί? Στον Ισαΐα διαβάζουμε, όπως ο νέος ενώνεται σε γάμον παρθένα, έτσι και ο πλάστης σου με σένα θα ενωθεί. Και όπως χαρά για το γαμπρό είναι η νύφη, έτσι χαρά για το Θεό σου θα είσαι εσύ, λαέ Ισραήλ. Και ο Παύλος εδώ λέει, εγώ τώρα είμαι ο κουμπάρος του Χριστού, θέλω να σε παντρέψω με την Εκκλησία. Έτσι. Εγώ είμαι ο κουμπάρος και σας φέρνω τους δυο μαζί. Και υπερασπίζομαι τα συμφέροντα πιανού, του γαμπρού. Αλλά την ίδια ώρα ξέρω ότι αν σε παντρέψω μαζί του, θα είσαι ευτυχισμένη. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, σε ζηλεύω. Ο Παύλος με ποια μεριά είναι, με την Εκκλησία ή με τον Χριστό? Είναι και με τους δύο. Γιατί είναι μέλος της Εκκλησίας, αλλά την ίδια στιγμή είναι αυτός που παρουσιάζει την Εκκλησία μπροστά στον Χριστό. Καθώς τους έφερε στην πίστη. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος, κρατήστε το μυαλό σας συνέχεια έτσι, έχουμε μια ειρωνία από την αρχή ως το τέλος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, φοβάμαι όμως μήπως κάποιοι διαφθείρουν τη σκέψη σας κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα και χάσατε τη χριστιανική σας απλότητα. Αυτή η ιδέα ότι το φίδι εξαπάτησε την Εύα είναι πολύ έντονη στα απόκριφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Σας διαβάζω ένα από αυτά, είναι το βιβλίο του Ενόχ. Τα βιβλία τα έχουμε αυτά. Και ακόμα πιο καλά, της Αποκάλυψης του Αβραάμ, για να καταλάβετε πόσα πολλά βιβλία τέτοια ψεύτικα υπάρχουν. Αλλά αυτά τα βιβλία είναι σημαντικά γιατί μας λένε τι σκέφτονταν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Ακούστε τι λέει. Τώρα κοίτα, υποτίθεται ο Θεός πήρε τον Αβραάμ και του έδειξε τι έγινε, προσέξτε, τι έγινε στον κήπο της Εδέμ. Επειδή δεν μπορούσε να το ξέρει ο Αβραάμ, τον πήγε ο Θεός προς τα πίσω και είδε στον κήπο της Εδέμ. Και τι είδε? Κοίταξε ξανά την εικόνα και δες ποιος είναι αυτός που παρασύρει την Εύα και ποιος είναι ο καρπός του δέντρου και θα ξέρετε τι πρόκειται να γίνει και πώς θα είναι με το σπέρμα σας ανάμεσα στους ανθρώπους το τέλος της μέρας, της εποχής και όλα όσα δεν μπορεί να καταλάβεις θα σου τα φανερώσω. Ότι είσαι ευχάριστος απέναντί μου και θα σου πω πράγματα που κρατιούνται στην καρδιά σου. Το μυαλό των ανθρώπων ήταν ότι αυτή που την πατάει πάντα είναι η γυναίκα. Άρα η Εκκλησία θα την πατήσει. Άρα τους λέω Παύλος, εσείς όλοι που είσαστε Εκκλησία, είσαστε έτοιμοι να την πατήσετε. Ο διάβολος είναι έτοιμος να σας κοροϊδέψει. Μάλιστα στην Αποκάλυψη του Αβραάμ, όπως και στα βιβλία του Ενόχ, το φίδι δεν δίνει μήλο στην Εύα. Δίνει στα φύλλα. Το μήλο είναι εφεύρεση μεσαιωνική. Οι Εβραίοι λένε στα φύλλα. Λοιπόν, καρπούζια δεν είχαν βγει ακόμα. Εδώ λέω, πού να τα ψε... Α, καρπός. Καρπός λέει γραφή. Αλλά οι Εβραίοι είπαν είναι στα φύλλα, που είναι λογικό γιατί αυτοί έχουν στα φύλλα, δεν έχουν μήλα. Και εμείς πάμε μήλα γιατί στην Ευρώπη είχε μήλα. Λοιπόν, ο Παύλος τι τους λέει, προσέξτε, γιατί ο διάβολος έπαιξε ένα παιχνίδι στο μυαλό της Εύας. Της είπε, αν με ακολουθήσεις, θα γίνεις σαν το Θεό. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι το σημαντικό. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει και είναι ψευτοδιδάσκαλοι, παίζουν ένα παιχνίδι με το μυαλό σας. Ο Παύλος όλο αυτό το κεφάλαιο λέει ότι το πρόβλημα στην Εκκλησία ξεκινάει από τον τρόπο που σκέφτομαι. Και λέει προσοχή πώς σας διδάσκουν οι δασκάλοι σας να σκέφτεστε. Ο Παύλος λοιπόν τους λέει εάν σας παρουσιάσουν έναν πολύπλοκο Ιησού, αφαιρείτε από την απλότητα του Ευαγγελίου. Δηλαδή, εάν οι δάσκαλοι έρθουν και σας πούνε, χρειάζεται να έχεις εμένα δάσκαλο για να καταλάβεις την αλήθεια, χτυπάει καμπανάκι. Αν σου πούνε, αν μου δώσεις λίγα παραπάνω λεφτά, εγώ θα σε μάθω κάτι που οι άλλοι δεν θα το μάθουνε, χτυπάει καμπανάκι. Αν σου πούνε ότι ο Χριστός δεν είναι αρκετός, αλλά χρειάζεται να κάνεις 5 γονικλησίες, να πηγαίνεις 4 φορές στην εκκλησία, να δίνεις τόσα στο ναό, χτυπάει καμπανάκι. Ό,τι παίρνει από την απλότητα του Ευαγγελίου, αυτό δεν είναι από τον Θεό. Εδάφιο 4. Γιατί αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει έναν άλλο Ιησού, τον οποίο εμείς δεν κηρύξαμε, ή αν σας δώσει κάποιο άλλο πνεύμα διαφορετικό από αυτό που λάβατε, ή αν σας μιλήσει για ένα άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που δεκτήκατε, αυτόν εσείς τον δέχεστε ευχαρίστως. Ο Παύλος τους λέει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Κάποιοι ήρθαν και σας κηρύξαν άλλο Χριστό, άλλο Ευαγγέλιο, άλλο πνεύμα. Προσέξτε την τριάδα αυτή. Οι άνθρωποι ακολουθούν fake news, ψεύτικες πληροφορίες. Έχουν ανθρώπους που είναι φιλοπρωτεύοντες και τους δίνουν ένα άλλο πνεύμα. Ποιο είναι το πνεύμα? Πάρε, μη δώσεις. Τους μαθαίνουν αντί την υπηρεσία, την ηγεμονία. Τους μιλάνε για έναν Χριστό που δεν είναι αρκετός, αλλά πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Πρέπει να περιτέμνεσαι. Καλός ο Χριστός, αλλά πρέπει να κάνεις περιτομή. Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι σωτηρία και αιώνια ζωή. Ναι, αλλά μπορεί να είναι και κάτι ακόμα. Για το Σίμωνα, το μάγο παραδείγματος χάρη, ήταν δύναμη για να κάνεις λεφτά. Θέλω, λέει, αυτό που έχεις και εσύ, Παύλο, δώστο μου, για να κάνω χρήματα. Ο Παύλος λέει ότι είναι άλλο από το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, άλλο από τον Χριστό που σας δείξαμε, άλλο από το πνεύμα, δηλαδή από τον τρόπο σκέψης του Ευαγγελίου, εσείς το δέχεστε ευχαρίστως. Γιατί? Γιατί θυμάστε τον τύπο που σας είπα πώς έμοιαζε στην Κόρινθο? Ήταν άλλο το μυαλό τους. Ήταν μπερδεμένοι οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι ήταν μπερδεμένοι για ποιο λόγο? Εδάφιο 5. Έχω όμως τη γνώμη ότι σε τίποτα δεν υστερώ απέναντι σε αυτούς που λέτε υπεραποστόλους, λέει η μετάφραση. Το κείμενο είναι ακόμα πιο ωραίο. Είναι τον υπερπλίαν αποστόλων. Αυτόν που είναι απόστολοι, γεμάτοι απόστολοι. Να ξεχυλίζουν αποστολικότητα. Ο Παύλος λέει, εγώ από αυτούς δεν νομίζω ότι διαφέρω σε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί νωρίτερα στο κεφάλαιο αυτό και αργότερα θα πει ότι αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν να φέρουν συστατικές επιστολές. Εγώ, λέει, δεν έχω να φέρω καμιά συστατική επιστολή. Θυμάστε γιατί? Γιατί εσείς είσαστε η συστατική μου επιστολή. Εσείς από το δικό μου το κήρυγμα πιστέψατε. Άρα εγώ είμαι απόστολός σας. Όχι αυτοί που φέρουν γράμματα συστατικής επιστολής, ότι τους ξέρουμε είναι καλοί δάσκαλοι. Και αυτούς τους ανθρώπους, λέει ο Παύλος, εδάφιο 6, μπορεί να λέτε ότι είμαι αδύναμος στον προφορικό λόγο, όχι όμως και στο τι ξέρω. Γιατί αυτό σας το δείξαμε καθαρά σε κάθε στιγμή και σε κάθε ευκαιρία. Εδώ ο Παύλος τους λέει, οι αντίπαλοι μου με θεωρούν κάποιον που δεν ξέρει να μιλάει. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι καλός στα λόγια. Αλλά ξέρω τον Χριστό ή δεν τον ξέρω? Αυτό θα το απαντήσετε εσείς, Κορίνθοι, όπως μας είδατε να συμπεριφερόμαστε κάθε στιγμή στις σχέσεις μας μαζί σας. Ο Παύλος έχει απέναντί του κάποιους ανθρώπους. Μπορεί να κάνει δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αρχίσει να μιλάει αρνητικά για αυτούς, να τονίζει τα αρνητικά του στοιχεία. Δεν το κάνει αυτό. Βάζει δίπλα-δίπλα αυτά για τα οποία οι Κορίνθοι λένε πως αξίζει να έχουν αυτούς δάσκαλους και όχι τον ίδιο, και βάζει μετά τα δικά του. Στο πρώτο κομμάτι μιλάει για αυτά που έχουν οι Απόστολοι. Τι είναι αυτοί οι ψευταπόστολοι? Πρώτον, συστατικές επιστολές. Δεύτερον, καλοί στο λόγο. Τρίτον, μιλάνε για ένα Χριστό που είναι δυνατός, για ένα Ευαγγέλιο που θέλει και άλλα πράγματα, που δεν φτάνει μόνο η προσευχή και ένα άλλο πνεύμα υπηρεσίας που δεν είναι καλό, καλύτερα να έχει κάτι άλλο. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εδάφιο 7, εγώ σας κήρυξα το Ευαγγέλιο δωρεάν. Μήπως αυτό είναι αμαρτία? Άρα σημαίνει ότι άλλοι πληρώνονταν για να τους μάθουν κάτι παραπάνω. Προσέξτε τώρα, για ποιο λόγο δεν πήρε τα χρήματα, το εξηγεί, όχι γιατί δεν έπαιρνε χρήματα, αλλά για άλλο λόγο. Ταπείνωσα τον εαυτό μου για να εξυψωθείτε εσείς. Κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι, εμείς είμαστε οι πολύ καλοί δάσκαλοι, πρέπει να μας πληρώνετε. Ο Παύλος λέει, εγώ ταπείνωσα τον εαυτό μου, δεν σας είπα αν είμαι πολύ καλός δάσκαλος ή όχι. Σκοπός μου ήταν εσείς να ανεβείτε προς τα πάνω. Ενώ οι άλλοι σας πατάνε. Σας θέλουν μαθητές. Εγώ σας θέλω δάσκαλος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, θα απαντήσει στην ανοησία τους με ανοησία. Με άλλα λόγια τους λέει ότι εγώ δεν κήρυξα ένα Ευαγγέλιο το οποίο το πουλούσα και ανάλογα με τα πόσα λεφτά μου δίνατε τόσο καλύτερα σας το εξηγούσα. Έκανα όλη τη δουλειά σωστά. Προσέξτε το εδάφιο 8 που είναι κλειδί για να καταλάβουμε το μυαλό του Παύλου. Επιβάρυνα άλλες εκκλησίες για να έχω την οικονομική δυνατότητα να υπηρετώ εσάς. Ακόμα και όταν ήμουν κοντά σας και περνούσα στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανένα. Λέει λοιπόν ο Παύλος, οι άλλοι που έχουν έρθει εδώ σας τα παίρνουνε. Κάποτε δίναμε Αγίες Γραφές δωρεάν και πολλοί κόσμος έπαιρνε Αγίες Γραφές. Και μετά βάλαμε τις Αγίες Γραφές να πουλούνται 5 ευρώ. Και σταμάτησαν οι άνθρωποι να παίρνουν 5 ευρώ γραφές. Και είπαμε, όπο κρίμα, στερούμε το λόγο του Θεού από τους ανθρώπους. Δεν στερούμε τίποτα, αδέλφια. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να διαβάσετε ένα βιβλίο που έχει γράψει ο κύριος Αγγελάτος πριν πάρα πολλά χρόνια, που λέγεται 5 κιλά πατάτες. Για να καταλάβετε τι σημαίνει κάποιος που θέλει να γνωρίσει το Θεό. Μέσα στην κατοχή πλήρωσε τα χρήματα που θα του έδιναν 5 κιλά πατάτες για να φάει αυτός και η μάνα του για να πάρει μια Αγία Γραφή. Η μάνα τον έδιωξε από το σπίτι γι' αυτό. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού κέρδισε έναν εργάτη ο οποίος μεγάλωσε ανθρώπους για δεκάδες χρόνια. Ο Παύλος λέει, το Ευαγγέλιο δεν είναι τζάμπα. Κάποιος το πληρώνει. Και αυτός που πληρώνει πιο πολύ από όλους είναι ο Θεός. Εάν εγώ έχω σκοπό να σας δώσω κάτι, λέει ο Παύλος, και εσείς το πήρατε τζάμπα, δεν είναι γιατί δεν κόστισε τίποτα. Σας πληροφορώ, λέει, ότι άλλες εκκλησίες με υποστήριζαν ενώ ήμουν εγώ στη δική σας εκκλησία. Ακόμα και όταν εγώ δεν είχα αρκετά για να ζήσω και δεν είχε φτάσει βοήθεια από τις άλλες εκκλησίες, δεν πήγα σε κανέναν από εσάς να πάρω χρήματα. Ενώ εσείς τώρα δίνετε απλόχερα σε αυτούς που έχουν έρθει εκεί. Και θεωρείτε ότι εγώ τάχα μου, δεν είμαι κανένας καλός δάσκαλος γιατί δεν παίρνω λεφτά. Και συνεχίζει να λέει στο εδάφιο 9, γιατί αυτά που μου έλειπαν για τη συντήρησή μου, το συμπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία. Έτσι κατάφερα να μην σας γίνω σε καμιά περίπτωση βάρος και θα το τηρήσω αυτό και στο μέλλον. Τώρα ο Παύλος τους λέει και ποιοι είναι αυτοί που πλήρωσαν. Οι Μακεδόνες. Που έχουμε ακούσει νωρίτερα ότι οι Μακεδόνες ήταν και πανφτωχοί. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί την φράση «άλλους εσύλησα». Δηλαδή τους πήρα αυτά που δεν είχαν. Ενώ εσείς είχατε, τα δίνετε στους άχρηστους και επειδή τα δίνετε εκεί και δεν τα δίνετε σε μένα, λέτε ότι αυτή είναι καλύτερη από ό,τι είμαι εγώ. Βλέπετε την ειρωνία του πράγματος. Τώρα τους το εξηγεί κομμάτι-κομμάτι. Εδάφιο 10. Σας τα λέω αυτά με την ειλικρίνεια του Χριστού που είναι μέσα μου. Ότι την κάφιεσή μου αυτή κανένας δεν θα μου την αποκλείσει για τα μέρη της Αχαΐας. Που είναι πια. Ότι εγώ δεν θα πάρω λεφτά για να κηρύξω τους ανθρώπους της περιοχής. Από την περιοχή. Θα τα παίρνω από τη Μακεδονία. Γιατί. Γιατί στο μυαλό του μέσου Κορίνθου ήτανε εγώ με τα λεφτά μου θα έχω τον καλύτερο εδώ. Ο Παύλος λέει ο καλύτερος δεν είναι αυτό που πληρώνεις με τα καλύτερα λεφτά. Ο καλύτερος είναι αυτός που στέλνει ο Θεός. Και ο καλύτερος δεν μετρείται με τα λεφτά. Μετρείται με το Χριστό που κηρύττει, με το Ευαγγέλιο που κηρύττει και με το Πνεύμα που κηρύττει. Οπότε εσείς έχετε το λάθος τρόπο που μετράτε τα πράγματα. Εδάφιο 11. Για ποιο λόγο μήπως τα κάνω αυτά. Γιατί δεν σας αγαπάω. Όχι. Αντίθετα. Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από εκείνους που γυρεύουν αφορμή για να δείξουν ότι το έργο τους για το οποίο καυχόνται είναι σαν το δικό μας. Πάλι δηλαδή λέει, εγώ δεν το κάνω. Γιατί έρχονται αυτοί που πληρώνονται και λένε τι διαφορά έχει ο Παύλος από εμάς. Να κοιτάξτε, παίρνει λεφτά σαν και εμάς, δεν είναι τόσο καλό στο λόγο, οπότε γιατί να πληρώνετε αυτόν, πάρτε εμάς, είμαστε καλύτεροι. Ο Παύλος λέει, δεν το κάνω αυτό, θα κάνω το ανάποδο. Αυτοί έρχονται και σας λένε, πληρώστε μας γιατί είμαστε καλύτεροι. Ο Παύλος λέει, μη με πληρώνετε γιατί είμαι ο καλύτερος και θα τον κάνω τζάμπα. Ο Παύλος προσπαθεί να κερδίσει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης των ανθρώπων που είναι λάθος. Και το κάνει αυτό γιατί έχει κάτι σοβαρό στο μυαλό του. Εδάφιο 13. Αυτή στην πραγματικότητα, προσέξτε τώρα, χρησιμοποιεί βαριές κουβέντες. Είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες. Το κείμενο λέει εργάτε δόλοι. Δηλαδή άνθρωποι που έρχονται και βάζουν δολώματα για να σας κερδίσουν και να τους βάλετε να τους πληρώσετε. Άνθρωποι που μεταφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Ο Παύλος τώρα μπαίνει στην αντεπίθεση. Λέει, οι ψευδαπόστολοι είναι ανειλικρινείς. Γιατί έχουν έρθει εκεί όχι με το θέλημα του Θεού, αλλά με το θέλημα των ανθρώπων. Η τσέπη τους. Και τώρα έρχεται και παίρνει παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη και λέει τι. Τι. Εδάφιο 14. Μη σας φαίνεται παράξενο. Γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Και για εσάς που λένε, μα τι καλή, αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, έχουν καλές συστατικές επιστολές, τα λένε τόσο ωραία, ξέρουν τις γραφές απ' έξω και ανακατωτά. Λέει ο Παύλος και τι έγινε. Και ο διάβολος μήπως δεν κάνει τα ίδια πράγματα. Ακούστε σε ένα άλλο απόκριφο της Παλαιάς Διαθήκης, το βίο του Αδάμ και της Εύας. Έχουμε και τέτοιο, μην νομίζετε. Λοιπόν, λέει το εξής. Τότε ο Σατανάς οργίστηκε και μεταμορφώθηκε στη λαμπρότητα των αγγέλων και πήγε στον ποταμό Τίγρη στην Εύα. Δεις την Εύα, παρουσιάστηκε ξυρισμένος. Τα καλά του τα ρούχα μύριζε ωραία, δεν πήγε σαν αλήτης. Οπότε λέει ο Παύλος, αυτά που έκαναν αυτοί δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί? Γιατί εδάφιο 15 δεν είναι μεγάλο πράγμα όταν οι υπηρέτες του σατανά μεταφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογα με τα έργα τους. Τώρα εδώ γυρνά και τους λέω ότι αυτοί απλώς δεν είναι όχι μόνο ψευδαπόστολοι, είναι από το διάβολο. Χοντρή κουβέντα. Παύλο, γιατί τα λες αυτά? Γιατί τα λέω? Σας επαναλαμβάνω. Εδάφιο 16. Πάει πίσω στο εδάφιο 1. Στο εδάφιο 1 τι είπε? Θα ήθελα να ανεχθείτε λίγο την αφροσύνη μου. Τώρα τι τους λέει? Σας επαναλαμβάνω. Μην με περάσετε για άφρονα. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με για νόητο, γιατί θέλω να καυχηθώ λίγο. Πάλι ειρωνία, και θα δείτε γιατί πράγμα καυχάται. Κανείς καυχάται για τα επιτεύγματά του, έτσι, για τη δύναμή του, για τα ωραία του πράγματα. Ο Παύλος εξηγεί πως δεν είναι αρρώητος, αλλά στην ουσία παίζει ένα ρόλο με σκοπό να αποκαλύψει γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι του σατανά. Κοιτάξτε για ποιους λόγους. Εδάφιο 17. Αυτό που θα πω δεν το λέω με εντολή του Κυρίου, αλλά σαν ένας ανόητος που νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να καυχηθεί. Τώρα δηλαδή λέει ο Παύλος, δεν θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος του Πνεύματος του Θεού, αλλά ένας άνθρωπος του Πνεύματος του κόσμου, όπως δηλαδή κάνουν και οι άλλοι. 18. Αφού πολλοί καυχόνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα, θα καυχηθώ κι εγώ. Όπως και ο Αύγουστος. Τι έχει πετύχει στη ζωή του? Να μας πεις, Παύλο, πες μας τι πέτυχες στη ζωή σου. Εδάφιο 18. Εδάφιο 19. Και ενώ παριστάνετε τους εξυπνούς, ανέχεστε με ευχαρίστηση τους ανόητους. Τώρα τους τι λέει κιόλα? Αυτό είναι το αποκορύφωμα της ειρωνίας. Δηλαδή, εσείς που είσαστε οι έξυπνοι, αποθεώνετε τους βλάκες. Αυτό τους λέει. Και θα σας πω γιατί είναι βλάκες. Τώρα εξηγεί. Λοιπόν. Τι πάθαμε εδώ? Κάτι πάθαμε. Πρέπει να μας ξεμπλέξει λίγο. Εδάφιο 20. Ανέχεστε δηλαδή, προσέξτε, όποιον σας καταπιέζει, όποιον σας εκμεταλλεύεται, όποιον σας απατά, όποιον σας παριστάνει τον σπουδαίο, όποιον σας χαστουκίζει. Ξέρετε τι τους λέει εδώ? Έχετε επιτρέψει οι δάσκαλοί σας να σας βιάζουν συναισθηματικά, ψυχικά, νοητικά και οικονομικά. Ο Παύλος τους λέει, οι άνθρωποι αυτοί είναι ψευδαπόστολοι, γιατί σας εκβιάζουν ψυχικά, συναισθηματικά, οικονομικά. Σας χαστουκίζουν, σας εξαπατούν, σας εκμεταλλεύονται, σας χαστουκίζουν. Αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι αυτοί για το δικό τους το όφελος τους εκμεταλλεύονται. Εδάφιο 21. Ντρέπομαι που το λέω. Θα μπορούσα να το έχω κάνει και εγώ, αν το ήθελα. Ξέρω τις αδυναμίες σας, με άλλα λόγια. Ξέρω ποιο να πατήσω το συναισθηματικό σας κουμπί για να πάρω λεφτά. Ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να σας εκμεταλλευτώ για να μου κάνετε τις δουλειές και να φαίνομαι εγώ σπουδαίος και εσείς να είστε τα δουλάκια μου. Ξέρω πώς να σας κάνω να με αποθεώνετε σαν ηγέτη και να είστε τυφλοί και να μην βλέπετε την αλήθεια. Ντρέπομαι που θα το πω, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κάποιος να καυχηθεί, σαν ανόητος μιλώ, τολμώ κι εγώ. Και τώρα έρχεται και βάζει τον εαυτό του δίπλα ακριβώς αυτούς. Νούμερο ένα, είναι Εβραίοι αυτοί, είμαι κι εγώ. Είναι Ισραηλίτες, είμαι κι εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, είμαι κι εγώ. Οι άνθρωποι, έλεγε ένας αρχαίος, μαθαίνουνε να κερδίζουνε τις δίκες με τη ρητορία. Και στην Κόρινθο, λέει, υπήρχαν 10.000 τέτοιοι άνθρωποι. Οπότε ο Παύλος λέει, εγώ δεν θα γίνω σαν κι αυτούς, αλλά θα σας βάλω τη δική μου λίστα με τα πεπραγμένα. Κοιτάξτε τη λίστα μου. Λένε ότι έχουν επαφές με την Ιερουσαλήμ, έχω κι εγώ. Λένε ότι μιλάνε την ίδια γλώσσα, τη μιλάω κι εγώ. Λένε ότι έχουν πατέρα, τον πατέρα του έθνους της Εκκλησίας, τον Αβραάμ, τον έχω κι εγώ. Και αυτός μιλά με την ιδιότητά του ως Απόστολος, και με την εμπειρία του. Εβραίος είναι ως προς τη γλώσσα, Ισραηλίτης ως προς την καταγωγή, απόγονος του Αβραάμ ως προς την πίστη. Ο Θεός τον δυνάμωσε, είναι απόδειξη ότι ο Θεός τον δυνάμωσε, η αντοχή του μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Προσέξτε γιατί, γιατί στο εδάφιο 23 λέει, είναι οι υπηρέτες του Χριστού, λένε αυτοί, θα μιλήσω εγώ σαν τρελός, εγώ είμαι με το παραπάνω, υπέρ εγώ. Ο Παύλος ποτέ δεν χρησιμοποιεί το εγώ, εδώ λέει τώρα εγώ είμαι υπέρ εγώ. Και εγώ, λέει τώρα, σας συγκρίνω τον εαυτό μου με όλους τους άλλους και σας δείχνω γιατί είμαι παραπάνω από οποιονδήποτε άλλο. Γιατί. Γιατί. Αρχίστε να ακούτε τον κατάλογο. Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Με κτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, φυλακίστηκα 5 φορές, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. Δεν λέει, με χειροκρότησαν 30 εκκλησίες, με έχουν ανακηρύξει διδάκτορα 5 πανεπιστήμια, δεν είμαι ποιμένας σε 33 συνόδους, λέει, είμαι παραπάνω από όλους, γιατί άντεξα και δεν πούλησα την πίστη μου, γιατί με κτύπησαν με αγριότητα, με φυλάκισαν τις περισσότερες φορές, κινδύνευσα να θανατωθώ. Πιο συγκεκριμένα, Άκη γύριζε μου τα μη με κολλάς, πιο συγκεκριμένα, 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους, άρα οι Ιουδαίοι με έχουν ήδη περάσει από τη δική τους την κρίση. Με πόσες φορές, 39 μαστιγώματα. Εδάφιο 25. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. Πέρασα και από την δίκη των Ρωμαίων, γιατί οι Ρωμαίοι τους Ρωμαίους τους κτύπαγαν με ραβδί. Αφού λοιπόν με τιμώρησαν και γλίτωσα από τους Εβραίους, γλίτωσα και από τους Ρωμαίους, μετά είχα τον όχλο. Αυτούς που δεν έχουν κανένα μυαλό και τους πάνε όπου θέλουν δεξιά και αριστερά. Αυτοί τι έκαναν, με λιθοβόλησαν. Αλλά δεν έφτανε αυτό. 3 φορές ναυάγησα. Είχα εναντίον μου και τα στοιχεία της φύσης. Μία νύχτα και μια μέρα έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Δηλαδή, στο πουθενά, σαν τον Ιωνά. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Δεν με κουβαλούσαν άμαξες, περπατούσα μόνος μου. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Άρα κάθε φορά που κουβαλάω εγώ τα χρήματα που μου δίνεται για να τα πάω στην Ιερουσαλήμ, κινδυνεύω πιο πολύ από τους ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα και από τους εθνικούς. Πότε? Όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη, οι Ιουδαίοι πήγανε και φωνάξανε να τον κυνηγήσουνε. Όταν πήγε στους Φιλίππους, οι Ιουδαίοι έβαλαν τον κόσμο να κάνει τη δουλειά. Όταν πήγε στην Έφεσο, πήγανε οι εθνικοί να τον φάνε γιατί τους έπαιρνε τη δουλειά. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνεψα σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Δεν πέρασα μόνο πρόβλημα απ' έξω, και μέσα από την εκκλησία κινδύνεψα. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψωσα πολλές φορές, μου έλειψαν παντελώς το φαγητό, ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Όλα τα ανάποδα από αυτά που λέει η λίστα του Αυγούστου. Άμα πάτε στη λίστα του Αυγούστου 4, άφησε μου το, θέλω να πάω πίσω. Λίστο, άφησε μου το πίσω. Άφησε μου το. Άκη, θέλω να πάω στην αρχή. Άμα δείτε, εδώ στη λίστα, κάνει ακριβώς ανάποδα. Λέει, πόσες χιλιάδες χρήματα έδωσα. Με τα χρήματά μου έδωσα μέρισμα σε αγρούς, σε στρατιές, έδωσα δωρεά, έφτιαξα 600 πλοία, έφτιαξα 8 τριήρης. Έδωσα τόσα χρήματα εκεί, έδωσα τόσα χρήματα εκεί, έδωσα τόσα φαγητά εδώ, τόσα φαγητά εκεί. Ο Παύλος λέει ακριβώς ανάποδο. Πείνασα, δίψασα, δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από όλα τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Θέλετε να δείτε ποιος είναι Απόστολος? Εγώ είμαι Απόστολος. Λέει ο Παύλος, «Πιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ». Τώρα δίνω ακριβώς το ανάποδο. Ο Παύλος λέει, αυτοί έρχονται, οι δυνατοί, και σας μιλάνε, και σας μιλάνε για το πόσο δυνατοί είναι αυτοί και το πόσο καλοί είσαστε εσείς. Εγώ λοιπόν κάνω το ανάποδο. Εγώ θέλω να έχω αυτούς που είναι αδύνατοι. Των ασθενών η πίστη είναι δική μου ασθένεια. Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ? Ο δικός σας ο πόνος είναι ο δικός μου πόνος. Αυτό με κάνει εμένα να είμαι Απόστολός σας. Αυτοί πονάνε όσο σας πονάω εγώ. Νοιάζονται για τους πειρασμούς σας. Νοιάζονται για τους αδύνατους από εσάς. Εδάφιο 30. Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Όχι για τα προτερήματά μου. Όχι για τις νίκες μου. Όχι για όσα με δοξάζουν. Δεν πρόκειται να σας χαστουκίσω. Δεν πρόκειται να σας πάρω τα λεφτά. Δεν πρόκειται να σας υποτιμήσω. Θα καυχηθώ μόνο για τις αδυναμίες μου. Για ποιο λόγο? Ο Παύλος πιστεύει ότι πρέπει να υπερηφανεύεται όταν είναι αδύναμος, γιατί τότε η νίκη που φαίνεται μέσα από τη δική του τη ζωή πηγαίνει και φέρνει δόξα στον Θεό. Όταν γίνεται ένα θαύμα, η δημοφιλία πηγαίνει σε αυτόν που κάνει το θαύμα. Ο Παύλος λέει, όταν γίνεται ένα θαύμα, η δόξα πρέπει να πηγαίνει στο Θεό. Ο Παύλος προκρίνει το μοντέλο όχι της δύναμης του Ιησού Χριστού, αλλά της αξιοπιστίας του χαρακτήρα του Χριστού που υπηρετεί τους άλλους. Αυτό είναι το μοντέλο του. Αυτός είναι ο Χριστός που κήρυξε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυξε, αυτό είναι το πνεύμα το οποίο έδειξε με τη συμπεριφορά του μέσα στην Κόρινθο. Εδάφιο 31. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά του στους αιώνες, ξέρει ότι δεν λέω ψέματα. Ο Παύλος εδώ φέρνει σαν μάρτυρά του τον Θεό. Και με ποιο τρόπο? Εδώ κάνει κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε καθόλου, αλλά πρέπει να το δούμε από τη μεριά του στρατιώτη που νικάει τον πόλεμο. Όταν ήτανε διοικητής εκπρόσωπος του βασιλιά στη Δαμασκό ο Αρετάς, έβαλε φρουρούς στην πόλη για να με πιάσουν. Και τότε λέει, μέσα στο καλάθι από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν και ξέφυγα από τα χέρια τους. Θα πείτε, Τι τρελό είναι αυτό το τελευταίο πράγμα που κάνει ο Παύλος. Αυτό αν δούλευε, θέλω κάτι δουλεύει, βλέπετε το στέμα φορά εδώ ο βασιλιάς. Είναι η κορώνα. Ξέρετε από πού έρχεται αυτή η κορώνα. Αυτή η κορώνα είναι το βραβείο που παίρνει ο πρώτος στρατιώτης που καταφέρνει να ανεβεί πάνω στα τείχη. Είναι το ύψιστο μετάλλιο Ανδρείας για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ονομάζεται η συγκεκριμένη αυτή κορώνα κορώνα μουράλης. Όλες οι κορώνες που ξέρετε που μοιάζουν είναι μια απεικόνιση ενός τείχους. Αυτός που το φοράει σημαίνει ότι είναι ο πιο θαραλέος στρατιώτης. Αυτός που ανεβαίνει ενώ πάνω τον κυνηγάνε, ανεβαίνει πάνω και κάνει την κατάκτηση των τειχών. Και ο Παύλος τι λέει? Εγώ είμαι περήφανος γιατί πρώτος κατέβει κατά τείχη. Ο Παύλος λέει, δεν είμαι εγώ να σας πω πόσο δυνατός είμαι. Θα σας πω ότι δυνατός είναι ο Θεός που με κατέβασε από τα τείχη. Είναι αντιηρωικό το παράδειγμα του Παύλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι αντιηρωικό το παράδειγμα του Χριστού. Ο Χριστός δεν νίκησε το διάβολο σε μία μάχη που πήρε το κοντάρι και τον κάρφωσε στην καρδιά. Τον κέρδισε την ώρα που του δάγκωνε τη φτέρνα πάνω στο σταυρό. Και έπρεπε να κατέβει στον τάφο, στον Άδη, για να του συντρίψει το κεφάλι. Γιατί εκεί φαίνεται η δύναμη του Θεού Πατέρα που δεν θα αφήσει τον όσιό του να δει φθορά. Και ο Παύλος φέρνει αυτό το παράδειγμα για να δείξει πόσο πολύ ο Θεός τον έχει σώσει. Σε μια κλειστή πόλη που κανένας δεν μπορούσε να βγει έξω και τον ψάχναν να τον βρούνε, ο Θεός τον κατέβασε από τα τείχη μέσα σε ένα καλάθι, από ένα άνοιγμα των τειχών. Δεν μπήκε μέσα, βγήκε έξω. Του Παύλου η ιδέα είναι ακριβώς το ανάποδο και την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακριβώς πώς το κάνει αυτό φέρνοντάς το στην ουράνια σφαίρα. Ο Παύλος σε αυτό το κομμάτι λέει ένα και μοναδικό πράγμα. Εάν υπάρχει ένα Ευαγγέλιο, ένας Χριστός, ένα πνεύμα που αξίζει να ακολουθήσετε, είναι αυτό που σας έδειξα στην πράξη της ζωής μου. Στην αδυναμία φαίνεται η δύναμη του Θεού. Στη δύναμη του χαρακτήρα να αντέξεις όλων των ειδών της ταπεινώσης, τις ανθρώπινες ήττες, τις προδοσίες και εσύ να συνεχίζεις να νοιάζεσαι για τον πειρασμό του άλλου και τον αδύναμο, όχι τον δυνατό, και να τον στηρίζεις. Ακόμα και αν αυτό σου κοστίζει με το να μην έχεις να φας, να μην έχεις να ντυθείς. Ακόμα και αν οι άλλοι αυτό που κάνεις το θεωρούνε βλακεία του ισχύς του είδους. Αδυναμία. Γιατί εσύ ξέρεις ότι ο Θεός προμηθεύει και μάλιστα προμηθεύει από τις φτωχότερες εκκλησίες του, τη Μακεδονία. Γιατί ο Θεός είναι τόσο δυνατός. Οπότε τους λέει διαλέξτε. Ποιοι είναι οι δασκαλοί σας? Ποιο είναι το Ευαγγέλιο που ακολουθείτε? Ποιος είναι ο Χριστός που πιστεύετε? Ποιο είναι το πνεύμα που έχετε μεταξύ σας? Και αυτό το λέει και σε εμάς σήμερα. Σταματάμε εδώ και την επόμενη φορά θα δούμε πώς βλέπει τον εαυτό του μέσα από τις θαυμαστές και μοναδικές εμπειρίες που έχει με τον Θεό σε μια άλλη διάσταση.